Blaðsíða 26. Marco Polo. Heimferð þeirra bræðra tók 3 ár og dvöldu þeir nú sinn í Feneyjum. Niccolo átti son sem hétt Marco og var 6 ára þegar faðir hans fór í langferðina. Móðir hans var nú látin og Marco orðin 15 ára. Þá ákáfðu bræðurnir að leggja aftur af stað til Austurlanda og tóku Marco með sér. Þeir stemdu að Persaflóa og hugðu sigla þaðan til Kína en list ekki að bátana. Óttalega dalla bundna með garni sem var snúið saman úr indvesku hnetuhýði, skrifuðu þeir. Þeir höfðu ekki alveg rétt fyrir sér indvesku og kímersku bátana því þeir gátu verið prýðið skip og garnið reyndist oftast vel. Enga síður tóku þeir þann kost að fara landveginn yfir fjallaskörð og eyðimerkur. Í höll keisarans í Kína var þeim bræðrum og Marco tekið með kostum og kynjum. Þeir báru bréf og kveðjur frá páfanum í Róm og var því vel tekið. Marco var í sérstöku uppáhaldi við hirðina og var sendur í mikilvægar ferði til Indlands og fleiri landa. Honum þótti margt merkilegt að sjá í hinum mongólska Kínaveldi, til dæmis pappírspeninga, en í Evrópu notuðu menn aðalega gull og silfur sem gjaldmiðla. Hann sá líka að stjórnin var með póstþjónustu sem byggðist á boðhlaupurum. Þegar mest lá við voru notaðir hestar sem skipt var á sérstökum stöðvum eftir góðan sprett og fengli nýjir og óþreyttir til að taka við. Eftir 17 ári þjónustu Kúblæs Khan vildu feneyingarnir komast heim. Þeir fengu hlutverk á heimleiðinni að fylgja mongólski prinsessu sem send var til að giftast persneskum prinsi. Nú fóru þeir sjóleiðina með ströndu fram. Hún var erfið, tók 2 ár og 600 manns fórust á leiðinni. Nokkur eftir að Marco Polo kom heim varð stríð milli borgarna Feneyja og Genúa. Marco var tekið til fanga og haldið í 1 ár þar til friður samdist milli borgarna. Á meðan að sat í fangelsinu sagði hann samfanga sínum frá ferðum sínum. Sá hétt Rusty Kello og var frá borginni Pisa. Saman skrifuðu þessu bók um þessar merkilegu ferðir.